Նրանց ժխորը շարունակվեց մինչև լույսի վերջին թրթիռը. կարծես իրենց կանչով ինչ-որ բան էին ուզում ետ բերել. Մարդիկ սուզվել էին խոր լռության մեջ. Տղամարդիկ, կանայք, երեխաները կիսամերկ վիճակում դես ու դեն էին վազվզում. Տանտիրուհիները ծառերի արանքում պարաններ էին կապում, չորացնելու համար կախում ջրի մեջ կորած ամբողջ ունեցվածքը. Ոչ մեկն այլևս չէր ուզում մնալ գետնին պառկած. Լուսինը դեռ չէր ծագել, երբ ամռան ծարավհողը ծծեց, իր խորքերը քաշեց վերջին խոնավությունը. Բայց խարույկները դժվարությամբ էին վառվում. Փայտն ու խռիվը հորդառատ անձրևից ջուր էին դարձել. Առանձին ընտանիքներ կուչ էին եկել կրակի շուրջը, մեջքները անտրամադիր և անբարյացակամորեն դարձրած մյուսների կողմը. Այնուհետև քնեցին գետնին առանց ներքնակների, առանց վերմակների և բարձերի. Մինչև հաջորդ երեկո դրանք հազիվ չորանային. Քնեցին խումբ-խումբ, իրար կպած. Քանի որ ձախորդության մեջ մարդ ուզում է զգալ մյուսների մոտիկությունը. Մեկի տխրությունը ամոքվում է մյուսների տխրությամբ. Առաջին գծի զինվորները քնեցին նոր փորած խրամատներում, այնտեղ լցված ջուրը դուրս թափելուց հետո. Գաբրիելը պատվիրեց, որ իր համար մի ներքնակ և վերմակ տանեն հյուսիսային լեռնաթամբը. Թեև սաստիկ հոգնած էր, բայց հաստատ վճռեց մազաչափ անգամ չբարելավել իր կյանքը, ապրել այնպես, ինչպես իր մարտիկները. Ժուլիետին ամբողջ օրվա ընթացքում մի րոպե անգամ չէր տեսել. Գաբրիելը պարկեց, երբ բոլորն արդեն քնել էին. Անքուն մնացին միայն պահակները. Պաշտպանության այս հատվածում յուրաքանչյուր խրամատ հսկում էին երկու ական հոգի. Կեսգիշերից առաջ Ամանոսի սրածայր գագաթնի վար գահավիժեց մի զարմանալի ասուպ. Երկնային մողեստերը և օձերը փայլարձակ ոլորտներից կատաղորեն ցած նետվեցին և բարձր լեռան բութ, գորշ կատարը ծածկեցին ոսկեհյուս ոստայնով. Հոգնածությունից արբեցած պահակները այդ հրաշքը և տեսան, և չտեսան. Լուսադեմին սաղարտերի մեջ մնացած անձրևին նեխած կաթիլներից, վաղորդյան աղջամուղջից և ծխացող տաք մշուշից աշխարհ եկան փոքրիկ, կարմրավուն ճանճեր, որոնք ամպերի պես պտտվում էին, ագահորեն իջնում քնած մարդկանց դեմքերին, ձեռքերին. Խայթոցներ նայրում էին, թողնելով բորբոքիչ, զզվելի հետքեր. Պատվելի Արամ Թովմասյանը նստած էր հետախուզական դիտանոցներից մեկում. Կապավոր տղաները դա հաստատել էին հինավուրց կաղնու կատարին. Այստեղից կարելի էր պարզ տեսնել Բիթյասի եկեղեցու հրապարակը և գյուղամիջյան ճանապարհը. Պատվելին բերել էր Գաբրիելի հեռադիտակը. Եվ ահա նրա աչքերի առաջ փռվել էին եկեղեցու փոշոտ հրապարակը, ճանապարհը. Նոխուդյանի բողոքական համայնքը, եկեղեցու առաջ հավաքված, կազմ պատրաստ սպասում էր ճանապարհ ընկնելու. Մարդկային բազմությունը բավական մեծ էր. Երևի շատ համախոհներ գաղտնի միացել էին Նոխուդյանին. Մինչև Բիթյաս հայաբնակ բոլոր գյուղերը դատարկված տեստելով, Նյուդիրը և ոստիկանապետը հավանաբար հանկարծակիի էին եկել. Հենց այդ պատճառով էլ, անշուշտ, տեղահանության ժամկետը շաբաթ օրվանից հետաձգել էին մինչև կիրակի. Զաբթիեները ետ ու առաջ էին վազում, թափահարում մտրակները կամ հրացանները. Դժվար էր զանազանել. Փոքրիկ կերպարանքների զիգզագը դուրս էր տեսադաշտից. Հավանաբար ոստիկանները մարդկանց մտրակներով ծեծում էին. Բայց այստեղ չէին հասնում ոչ վրթովմունքի ձայները, ոչ էլ լացուկոծը. Հեռավորության պատճառով սոսկալին ստանում էր անհամոզիչ պատկեր. Թովմասյանը միայն ներքուստ էր գիտակցում, որ հեռադիտակի շրջանակում տեղի ունեցող երևույթը ոչ թե իրեն չվերաբերող տիկնիկային ներկայացում է, այլ իր սեփական ճակատագիրը. Արամին նորից ու նորից թված, թե ինքը փախել է, լքել հովտում, թոշու ամպերի մեջ մահվան երթի դուրս եկած տարագիրներին, որպեսի իր երկրային գոյությունը երկարաձգի մի քանի օրով. Այստեղ վերևում կաղնու կատարին այնքան զով է, այնքան հաճելի. Ամբողջ մարմինը տոգորված է խաղաղավետ երանությամբ. Հովտի իրողությունը լուծվում է, դառնում աղոթ հուզմունք. Տեսողությունը լարվում է, բայց սիրտը մնում է անտարբեր, ինչպես երազում. Պատվելի Թովմասյանը սարսռաց, գիտակցելով իր հանցավոր քարասրտությունը. Ինքը պետք է այնտեղ լիներ, ոչ թե այստեղ. Աչքերի առաջ կանգնեց Մարաշի միսիոներական տունը. Գերապատիվ ու Օդլին, աստծո կողմից իր մոտ առաքված այդ քննիչը, մի անգամ էլ տվեց գունագեղ որոգայթ հիշեցնող հարցը. «Արդյոք երեխաներին օգնած կլինես, եթե նրանց հետ գնաս դեպի մահ»։ Այժմ էլ Բիթյասում երկրորդ անգամ ձեռքից բաց է թողնում այն առիթը, երբ կարելի էր ապացուցել Քրիստոսի համար տառապելու իր պատրաստակամությունը. Երկար, տանջալից կերպով երկար ժամանակ անցավ, մինչև ճանապարհ ընկավ Արամի ծերունազարդ և արդարադատ պաշտոնակցի, Հարություն Նոխուդյանի թափորը. Իդեպ, Պեպենոտ Մյուդիրը տարագիրներին որոշ արտոնություն էր տվել. Բազմության հետ շարժվում էին բեռնավորված ավանակներ, նույնիսկ երկու սայլ, փոշու ամպերի մեջ ոստ-ոստող անիվներով. Պատվելի Արամը տեսավ այն, ինչ Զեյթունյան վերջին 7 օրվա ընթացքում այնքան հաճախ էր տեսնում. Մարդկային շղթան հիվանդ, մահամերձ որդի դողդոջուն շոշափուկներով, մազմզուկներով և բարակ ոտքերով սև թրթուլի պես տրորված գալարվեց դաշտանկարի վրա, առանց տեղից շարժվելու. Բախտի քմահաճույքին հանձնված վիրավոր կենդանին իզուր էր ապաստան փնտրում հովթի բաց ծալքերի մեջ. Որդային ցնցումներով շարժում էր առջևի օղակները, ապա ջղաձգորեն մոտեցնում վերջինները. Խոր կտրվածքներ էին գոյանում, և սողացող թրթուրը հաճախակի բաժանվում էր բազմաթիվ մասերի, որոնք իրենց հազիվ տեսանելի խոշտանգողների ստիպմամբ մի կերպ միանում էին, հազիվ սպիացած տեղում դարձյալ կտրատվելու համար. Թրթուրը ոչ թե սովորական ձևով սողում էր, այլ օրհասական պայքար մղում, վերջին անգամ օղակվում, ճկվում, ջղաձգվում, մինչև լեշակեր միջատները վրա էին տալիս բաց վերքերին. Ուղակի հրաշք էր, որ այդ թրթուրի և գյուղերի միջև հետսհետե ինչ-որ տարածություն գոյացավ, թեև անտանելի դանդաղ. «Հղի կանայք էլ կան», մտածեց պատվելի Արամը. Եվ սրտի կսկիցով իսկույն հիշեց Օվսաննային. Բոլոր նշաններից երևում էր, որ կնոջ երկունքն արդեն մոտ է. Հարկ եղած միջոցները ձեռք չէր առել, չէր էլ կարող. Անդրանիկ որդին աշխարհ էր գալու վայրի բնության գրկում, ինչպես Մուսա լեռան որևէ կենդանի. Դա այնքան էլ լավ բան չէր հոստանում. Արամն ակամա սոսկաց իր մեղքով մոր արգանդում տառապող էակի ճակատագրից. Թված թե ահակուշաթափվի. Նա հեռադիտակը բաց թողեց, երկու ձեռքով ամուր կարչեց հաստ ճյուղերից, որոնց արանքում նստած էր. Քիչ հետո, երբ հեռադիտակը նորից մոտեցրեց աչքերին, տեսարանը փոքր ինչ փոխվել էր. Այժմ որդը գալարվում էր Ազիրի, Շերամագյուղի միջով. Սակայն մի խումբ զապթիեններ առանձնացան, քայլեցին դեպի հյուսիս արևելք. Բիթյասը ետևում թողնելով, շարժվեցին Քեբուսիեի կողմը. Արամն իսկույն սուրհանդակ ուղարկեց շտապ. Վտանգն արագորեն հեռանում էր. Զապթիեները, դամլաջքի հյուսիսային լեռնաթամբը թողած, շարժվեցին դեպի հովտի հակառակ ծայրը. Պատվելի Նոխուդյանը թուրքերին մոլորության մեջ էր գցել, և սրանք շինծու հետքեր էին որոնում. Չորս կողմ անդորություն էր տիրում. Լքված գյուղերի հրապարակներում և ճանապարհների վրա թրև էին գալիս մի քանի հարյուր մահմեդական. Հյուսիս արևմուտքից եկած փախստականները և դաշտավայրի բնիկ խաժամուժը, որոնց հրապուրել էր կողոպուտի հոտը. Ինչպես երևում էր, խուժանը դեռևս չէր տիրացել տներին. Թերևս նրանց ախորժակը զսպում էր կառավարական ինչ-որ հրաման. Ալարկոտ իշամեղուների պես պտտվում էին տների շուրջը. Քեբուսիե չհասած, ոստիկանախումբը չքացավ արևելյան կողմի ինչ-որ հովտում. Դա ապացույց էր, որ թուրքերը դեռևս ոչինչ չէին կասկածում. Արամի սրտում հանկարծ հույս ծնվեց. Գուցե և ժողովրդին վիճակվի շատ ու շատ օրեր ապրել խաղաղ, գուցե և թուրքերը առհասարակ աչքաթող անեն Մուսալերը. Պատվելի Արամը ցած թռավ իր դիտակետից։ Թավ կաղնուտի բոլոր կողմերից լսվում էր ծառ կտրող կացինների թխկոցը։ Ուրեմն, քաղաքաձորում հայրն արդեն սկսել է շինարարությունը։ Նկատի ունենալով զապթիեների մոլորությունը, Բագրատյանն առաջին գծի անձնակազմին և պահեստայիններին պատվիրել էր ամբողջ օրը նվիրել փայտե խրճիթներ պատրաստելուն։ Արամն զգաց, որ հասել է նաև իր գործունեության ժամը։ Իսկույն վճիռ կայացրեց։ Դա չէր հաստում իր վսեմ պարտքի բարձունքին, բայց դժվար էր գայթակղությանը դիմադրել նույնիսկ այս չնչին ասպարեզում։ Պետք է մեկընդմիշտ հաղթահարեր երկբայությունը, իրեն հանցավոր համարելու տանջալից նոպաները. Եթե չապացուցեց, որ ինքը տիրոջ օծյալն է, ապա կապացուցի, որ Քրիստոսի զինվորն է, որ կարող է օգտակար գործ կատարել։ Լայն քայլերով կտրեց անցավ ահագին ճանապարհը, վերադարձավ ճամբար, որպեսի ոչ մի րոպե չկորցնի իր պարտքը կատարելու գործում։ Այստեղ աշխատանքային աննկարագրելի եռուզեռ էր տիրում։ Գլխահակ գալիս էին կաղնու, սոճու, եղևնու ճյուղերով ծանրաբեռնված ավանակների երկար շարանները։ Սայլերով ծանր քարեր էին հասցնում տների հիմքը գցելու համար։ Վարպետ Թովմասյանի աշակերտները երկար ժապավենով չափչփում էին փողոցները, ձողերով նշանակում առանձին խրճիթների տեղերը։ Որոշ բնակարանների կմախքը արդեն պատրաստ էր։ Ընտանիքները իրար հետ մրցում էին արագության մեջ։ Աշխատում էին ոչ միայն տղամարդիկ և կանայք, այլև երեխաներն ու զառամյալ ծերունիները։ Ահագին բարձրացել էին հանրային շենքերը, մեծ պահեստը և հիվանդանոցը, որի շինարարությանը աչալուրջ հետևում էր Պետրոս Ալթունին։ Բայց Վարպետ Թովմասյանի ուշադրության կենտրոնը կառավարական տաղավարն էր, որի կառուցումը նա իր սրտին մոտ գործ էր համարում։ Դա մի ընդարձակ սրահ էր, եզրային երկու որմնախորշերով, որոնց դռնակները ապահովության համար փակվելու էին կողպեքներով։ Մինչ այդ, Ժուլիետը երեք վրանի հրապարակում հունի մեջ էր դնում իր կյանքը։ Գաբրիելը նրան որոշակյորեն խնդրել էր չքաշվել որևէ բանից կամ որևէ մեկից, նույնիսկ իրենից։ Մյուս բոլորը նույն ժողովրդին էին պատկանում, ստիպված էին կրել իրենց ճակատագրի բեռը, ինչպես թելադրեր ստեղծված իրավիճակը։ Մինչդեռ Ժուլիետը այդ ամենի հետ ոչ մի առնչություն չուներ։ Անմեղ զոհ էր, իրավունք ուներ ներկայացնելու ամեն պահանջ, գոհացում ստանալ գոնե կիսով չափ։ Այս հարցը Գաբրիելը քննության դրեց նույնիսկ ավակների խորհրդում։ «Կինս իրավունք ունի դամլաջեքում ևս վարելու այն կյանքը, որին ընտելացել է, ապրելու առանձին իր ցանկացած ձևով. ամուսնությունն արյունակցություն չէ, բոլորս իրար հետ կապված ենք արյամբ, հետևաբար մեզ համար պարտադիր են այստեղ սահմանված օրենքները, բայց այդ օրենքները նրան չեն վերաբերում, նա ֆրանսուհի է, օտար, ավելի բախտավոր ժողովրդի դուստ էր, որը ճակատագրի բերումով ստիպված է մեզ հետ տառապել. ուրեմն, նա պետք է վայելի մեր ժողովրդի վեհանձն հյուրասիրությունը»։ Խորհրդի բոլոր անդամները իսկույն կռահեցին, թե Գաբրիելն ինչու է հյուրասիրության կոչ անում։ Միայն Ժուլիետին տրամադրված երեք վրանը, իրար վրա շարված ծանրոցները, առանձին խոհանոցը, անկախ տնտեսությունը, ծառաները, առանձին պարենը, հոլանդական երկու կովը, Գաբրիելի հանգուցյալ եղբայր ավետիսներ գնել։ Այս ամբողջ բացառիկ կարողությունն այնպիսի արտոնյալ բարիք էր, որ կարող էր գրգռել ժողովրդի ախորժակը։ Գաբրիելը պատվիրել էր կաթի մեծ մասը, ինչպես նաև խոհանոցային ետ գցած բոլոր մթերքները, բաժանել ճամբարի երեխաներին։ Բայց ցավոք սրտի, այս բարեգործությունը խարսխված էր տիկնոջ թերմածքի վրա։ Եթե թշնամիները և անբարյացակամորեն տրամադրված մարդիկ համայնական տնտեսության օգտին Գաբրիելի արտասանած ճառերը համեմատեին երեք վրանի հրապարակում տիրող լիության հետ, ապա ակնհայտ կդառնար վարդապետության և ապրելաձևի միջև գոյություն ունեցող ցավալի հակասությունը։ Չէր կարելի ժխտել, որ գլխավոր հրամանատարը քնում էր ոչ թե վրանում, այլ խրամատում։ սնվում էր իր բոլոր զինվորների նման, որ նրա չափ գույք ու մթերք շատ քչերն էին տրամադրել հասարակությանը, բայց չէր կարելի ուրանալ, որ ի սեր Ժուլիետի իր ունեցվածքի ընտիր մասը չէր հանձնել։ Այս հակասության մեջ կար ընդհարման վտանգ։ Առայժմ կարծես հավաքներից ոչ մեկի մտքով այդպիսի բան չէր անցնում, բայց Յողոնոլուքի Մուխթար Քեբուսյանի գլխին կինը մի ժամ առաջ թունդ քարոզ էր կարդացել երեք վրանի հրապարակի մասին։ Ի՞նչ է, ինքը, Մարաշի միսիոների սանուհին, պակաս կինը, որ Մուխթարի ամուսինը լինելով հանդերձ, պետք է այդքան ստորանա ֆրանսուհու առաջ։ Մյուս հասարակ կանանց պես ապրի ճյուղերից պատրաստած ինչ-որ քոսոտ խրճիթում։ Ասել էր, թե Թովմասը, իր ամուսինն էլ, խեղճ ու կրակի մեկն է, որ ոչ մի տարբերություն չկա նրա և մուրացկան Տիգրանի կամ էլ Միքայելի միջև։ Այնինչ, Գոռոզ Բագրատյանի և գյուղապետի միջև սարեր ու ձորեր կան։ Կնոջ տված այս թունավոր դեղահատիկը ապարդյուն չանցավ։ Քեբուսյանը զարտուղի խորամանկությամբ հասավ այն բանին, որ նրա ընտանիքի համար վճռեցին պատրաստել ոչ թե քամու առաջ բաց ճյուղաշեն մի խրճիթ, այլ քարեն թարցակ մի տուն, խորանի մոտակայքում։ Քեբուսյանը մտադիր էր մուտքի վերևում ցուցանակ փակցնել, վրան գրել «Թաղապետարան», դրանով իսկ տունը զերծ պահել չարաչքից։ Գիտակցելով իր խաղացած խաղը, այժմ գլուխը տմ-տմբացտում էր, հավանություն տալիս Բագրատյանի հյուրասիրական կոչին։ Ուսուցիչ Շատախյանը, ֆրանսիացին, առիթից օգտվելով, մի ազդվածոր հայտարարություն արեց. «Տիկնոջ, իսկական Փարիզուհու ներկայությունը Մուսա Լեռան ժողովրդի համար պատիվ է, միաժամանակ հերոսության խթան»։ Հայորդիները պետք է իրար հետ մրցեն, որպեսի չնաշխարիկ Ֆրանսիայից եկած հյուրի կյանքը հնարավորության սահմաններում դարձնեն տանելի, տիկնոջը պաշտպանելու համար չխնայեն իրենց արյունը։ Հաբեթ Շատախյանի այս խոսքի վրա ուսուցիչ Ոսկանյանը հրացանի խզակոթով խփեց գետնին։ Առանց զենքի արդեն ոչ մի քայլ չէր կատարում։ Պարզ չէր, ընկերոջ ճարի վերաբերյալ իր հավանությունն էր հայտնում, թե դժգոհում էր հանդիսավոր պորոտախոսությունից։ Տեր Հայկազունը լիահայաց նայեց Բագրատյանին, ապա իր սովորության համաձայն գլուխը խոնարեց. «Պարոն Բագրատյան, մենք բոլորս էլ կփափագեինք, որ ձեր կինը ողջ ու անվթար այստեղից ազատվեր, եթե մեզ վիճակված է վաղ թե ուշ կործանվել. Երանի թե նա Ֆրանսիայում մեր մասին լավ բան ասեր»։ Ժուլիետն ապրում էր ճանապարհորդական վրանում։ Երկրորդում տեղավորել էր իսկուհուն և Օվսաննային, որը մելամաղձոտ երկյուղով սպասում էր իր երկունքին։ Կիսով չափ մթերանոց և պահես դարձած շեյխի վրանում երեք անկողին կար։ Մեկը Ստեփանինն էր, մյուսը պատկանում էր Սամվել Ավաքյանին։ Բայց սա իբրև գլխավոր համհարձ և շտաբի պետ, գիշերները միշտ լինում էր Գաբրիելի մոտ։ Քանի որ սա որոշակի օրեն, նույնիսկ խիստ տոնով հրաժարվել էր հարմարավետ պայմաններից, Ժուլիետը երրորդ անկողինը տրամադրել էր Գոնզագ Մարիսին։ Նա այս երիտասարդի նկատմամբ իրեն երախտապարտ էր զգում։ Հատկապես վերջին ցավարի դիպվածից հետո տիկնոջ աչքից չէր վրիպում Մարիսի համեստ ուշադրությունը։ Չէ՞ որ նույն Մարիսը փրկեց Գաբրիելի կյանքը։ Դրանից բացի, հույնը միակ եվրոպացին էր դամլաջքում։ Երբեմն հարկադրական ազգակցությունն այնքան զորեղ էր, որ մեկը մյուսին նայում էր իբրև իր համախոհի։ Իրար համարում էին նույն զնդանը նետված բանտարկյալներ։ Ժուլիետը զգում էր իր հակումներին ազատություն տալու վտանգավոր պահանջ, իսկ Մարիսը, ինչպես միշտ, կոկիկ էր հագնվում։ Ֆրանսուհին հաճախ կանգնում էր գլխին հենց այն պահին, երբ սա վրանի առաջ ամենայն բծախնդրությամբ կոստյումն էր խոզանակով մաքրում, կտրված կոճակը կարում կամ սրբում կոշիկները։ Ձեռքերը մաքուր էին, եղունգները կտրված։ Ի տարբերություն Գաբրիելի, ամեն առավոտ սափրվում էր։ Այս մանրակրկիտ զբաղմունքը երբեք չէր թողնում աչք ծակող սնափարության տպավորություն։ Դա ավելի շուտ թվում էր թափթփվածությունից և անմաքրությունից խորշող մարդու վարմունք։ Հագուստին ընկած որևէ բիծը, կոշիկներին կպած ցեխի կտորը կարող էր Գոնզագին դժբախտացնել։ Կարծես նրա էությունը տանել չէր կարող որևէ անհեթեթ, անիմաստ բան։ Եվ ամեն ինչ պետք է կատարվեր կամքի լույսի տակ։ Ամեն ինչ պետք է լիներ նպատակասլաց, որպեսզի նա առհասարակ կարողանար ապրել։ Ժուլիետը, հանգամանքներից չընկճվող այս ապրելակերպը, համարում էր օրինակելի վարմունք, անկեղծորեն զարմանում։ Առավել անհասկանալի էր թվում Գոնզագի անտարբեր վճռականությունը։ Ինչու էր իր ուսերին վերցրել օտար ժողովրդի մահախուճապ ճակատագրի բեռը։ Հույնը մեկ-երկու թեթև ակնարկով հասկացրել էր, թե այդ վճիռը ինքը կայացրել է միայն իսեր Ժուլիետի։ Բայց ֆրանսուհին դա համարել էր սոսկ կնամեծար քաղաքավարություն։ Գոնզագը ոչ մի անգամ այլ վերաբերմունք ցույց չէր տվել, բացի սիրո հետ առնչություն չունեցող երկրպագությունից, որը բարձրաշխարհիկ տիկնոջ նկատմամբ կարող է զգալ մի երիտասարդ, կնոջ մեջ չտեսնելով կինը, եթե կյանքը նրանց պահում է իրարից հեռու։ Թեև Գոնզագ նորվա մեծ մասն անց էր կացնում Ժուլիետի կողքին, երկուսի միջև երբեք տեղի չէր ունենում այնպիսի խոսակցություն, որ չվերաբերեր գործերին, ներկա իրադրությանը։ Ժուլիետը Գոնզագի նախկին կյանքին բացարձակապես անտեղյակ էր։ Խառը հոնքերի տակ ծվարած աչքերի ուշադիր, լարված արտահայտությունը միայն մի րոպե էր տևում։ Բայց հենց այդ անորոշ անցյալն ու ներկան բորբոքում էին Ժուլիետի անհանգիստ հետաքրքրությունը, երբ հանդիպում էին։